My dear brothers,
ri ralai falio ni miaraka aminareo amin'ity fionambe ity ankehitriny ary mivavaka ao mba hiarahany fanahy masina amintsika rehetra. Manana modely daholo isika rehetra, indrindra rehefa mbola tanora. Teraka sy lehibe tao amin'ny faritry ny Princeton, New Jersey, teto Etats-Unis aho, ary tany New York City no nisy ny foiben'ny ekipa tena tiako. Tany no nipetraran'ny ekipa mpilalao baseball tena tiako, ny Brooklyn Dodgers, ny New York Giants ary ny New York Yankees. Philadelphia dia te akaikaiky ny tranonay kokoa, ary maro tamin'ireo mpilalao baseball no mety ho lasa modely tamin'ny fiainako. I Joe DiMaggio, izay nilalao tamin'ny New York Yankees, no lasa mpilalao baseball ankafiziko indrindra. Rehefa nilalao baseball niaraka tamin'ny ralahiko dia niezaka ny nampy savily ilay fikapoana baolina amin'ny fomba izay no heveriko fa nanaovan'ny Joe DiMaggio azy. Rehefa lehibe aho dia nentin'ny raiko tany amin'ny kianja filalaovan'ny Yankee. Izay no fomba hany nahitako hoan'ny Joe DiMaggio nilalao. Tsaroko tahaka amin'ny hoe mbola teo antoerana aho ary mbola hitako ato an-tsaiko izy mampisavily ilay fikapoana baolina ary ilay baolina misidina amin'ny vatana. Na amin'izao dia hita fa tsy nanakaiky mihitsy ny fahaizana mpilalao an'ireo nankafiziko tamin'ny fiainako, fa dia nanao izay vitako. Rehefa misafidy ny olona ho modely isika dia manomboka makatahaka izay zavatra tiantsika indrindra eny aminy, ny fanahiny sy ny zavatra rehetra ataon'izareo. Soa ihany fa ny ray aman-dreniko dia nanampy ahy hisafidy modely mendrika teo amin'ny fiainako. Indray mandeha aho, ny raiko no nitondra ahy tany amin'ny kianja filalaovana ny anki. Fa saingy kosa isakalahady, ny raiko dia nanampy anay ny safidy ny modely ho tiako. Ny raiko dia filohan'ny sampana kely izay nivory tao an-tranonay, ary nisy olona teo amin'ny 30 eo ny isan'ny olona nanatrika izany sampana izany. Nisy zatovolahy iray nanatritra ny reniny amin'ny fiarakodia fotsiny, ary tsy niditry ny trano izy, tsy mpikambana izy, fa ny raiko no nanasa azy matetika ary fitapatisa izy, ary lasa namako tao amin'ny fisoronan'ny arona. Lasa modely ny fisoronana izy ho ahy. Mbola tsaroko ilay sary olona vita amin'ny hazo izay nomeny ahy ho valisoko tamin'ny nahavitan'ny tetikasa ny fikapana kitay. Ny safidy modely hiray hafa ao tao amin'ny sampana, miaramila iray izy tamin'ny tafiky ny Etats-Unis. Fotoanany ady lehibe tamin'izany, ka na dia izany fotsiny aza dia efa natonga izy ho lasa ho modely eo amin'ny fiainako. Ny toyatro any izy, ary lasa nifindra tany amin'ny oniversite any Princeton, ary nahitana azy tany aho, ary lasa kapiteny ny ekipan'ny football amerikanina izy, ary nahita azy koa aho atao amin'ny ekipan'ny basketball université. Mihoatra noho izany dia tonga tany an-trano koa izy, ary nanampy anahy sy nampianatra anahy ny fomba filalaovana baskety. Nilaza tamiko izy fa mila izany fahaizana izany eo, satria indray andro any dia hilalao baskety amin'ny ekipa tena mahay. Tsy tsapako izany tamin'ny izany fotoana izany, fa nandritra ny taona maro dia izy no ohatra lehilahy marina teo amin'ny fiainako. Ianareo tsirairay dia ho lasa ohatra lehilahy manana fisoronana, tianareo na tsy tianareo. Lasa jiro mirehitra ianareo rehefa manaiky ny fisoronana. Ary mba hanazava ny lalan'ireo rehetra manodidina anareo. Indrindra moa fa ho an'ny kolejin'ny fisoronana manodidina anareo. Afaka ny hohatra tsara ianareo, afaka ny hohatra antonony, ary afaka ny hohatra ratsy. Mety eritreritra ianareo hoe tsy maninona izany, saingy amin'ny tompo dia misy lanjany lehibe. Izao no lazainy, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina, izay tanàna miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary koa tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy ny ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny toerana avo indrindra ka ho hitan'ny olona rehetra. Aoka azavy eo imason'ny olona toy izany ny fahazavanareo ka hahafahan'izy ireo ny ankalazandrainareo any an-danitra. Nitondra fitahiana ho ahy ny ohatra tsara naseho ny mpiazon'ny fisoronana tao amin'ny kolejy. Afaka ataonareo ny zavatra tsara nataon'izy ireo. Toetra telo no hitako ny tovizan'ny ireo mpiazona fisoronana izay mahery fo na ho modelo any rehetra. Ny voalohany dia ny fomba fivavahana, ny faharoa dia ny fahazarana manompo, ary ny fahatelo dia ny fanapaha-kevitra ny hanao ny toetra mariny. Samy mivavaka daholo isika rehetra, fa ny mpiazona fisoronana tianareo atongavana dia mivavaka matetika ary mivavaka mpahamarinana. Amin'ny hariva dia mandohalika sy misaotra an'Andriamanitra noho ireo fitahiana rehetra tonga tamin'ny fiainana. Misaotra noho ireo ray aman-dreny, ireo mpampianatra, ary ireo olona miendrika amin'ny fiainanareo. Ho lazainareo mazava tsara amin'ny vavaka taonareo inona no fitahiana izay tena nitahinareo tamin'ny fiainanareo. Hanampy anareo sy ampiovanareo izany rehetra izany. Rehefa mivavaka mba hahazo famelan-keloka ianareo, dia hitanareo fa ho lasa mamela heloka ho an'ny hafa. Rehefa misaotra an'Andriamanitra noho ny hatsara-panahiny, dia hieritreritra ny hafa koa izay mila ny hatsara-panahinareo. Ary izany no zavatra tokony ho tsapantsika. Ny fomba iray hanovana ireo hanovana anareo dia ny fahatsapanareo, fa dia tena zanak'Andriamanitra marina tokoa anareo. Rehefa fantatrareo fa zanak'Andriamanitra anareo, dia fantatrao ihany koa fa manantena zavatra maro izy avy aminao. Amin'ny mahazanana ianao dia manantena izy, ohatra fa hanaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy hatrany ianao. Manantena izy fa ho tsara fanahy ianao, ary ho tia olona, hitay anareo izy, ary hanampy anareo hanana izany fandriana hametraka ny tombontsoan'ny hafa ho ambonin'ny tombontsoana mponintsoanareo. Ny sasany aminareo dia efa ohatra tsara izay maneho sy mandova tena, ary manampy ny olona manodidina, ary tsy mitady ny fisoran'ny olona manodidina akory, fa dia manompo ampo tsotra. Ohatra izany ny fanaovana ny sy fananatanterahana ny asa ho an'ny efa ireo efa maty any amin'ny tepolo. Hitako ireo olona izay manompo amin'ny maraina sy amin'ny fotoana matetika eny amin'ny tepoly. Hitondra fantatro fa hitondra valosoa lehibe amin'ny fiainantsika rehetrarehetra izany ny fomba fampiasana fisoronana amin'ny fomba tena mendrika izany. Nahita izany fifaliana izany eo, ary tiako ny hame ohatra ny filohan'ny sampanera izay fantatro, izay nitondra olona mba ho ampianarin'ny misionera ho isan'andro. Tsy mbola mpikambany fiangonana izy volana vitsivitsy lasa monjy, fa ankehitriny izy dia misy misionera mampianatra ka mampitombo ny fanahin'ny olona manodidina anazy. Rehefa mivavaka sy manompo ny hafy ianareo dia hitombo ny fahalalanareo fa zanak'Andriamanitra ianao ary hitombo bebe kokoa sy malahelo ny hafy ianao. Ho vonona kokoa isika ny hitazona ny teny nataontsika tamin'Andriamanitra ary hiezaka bebe kokoa ny hanao izay mety any ampiasana amin'olona manodidina ary hanatanteraka ireo adidy sy antso izay no men'Andriamanitra sy ampanantenan'Andriamanitra ho tanterahintsika. Tsy hanontany akory ireo fianakaviana ho vangina hoe ho tonga ve ianao sa tsy ho tonga, fa ho fantan'izy ireo fa ho tonga ianao. Ny zanako dia nahita n'izany fitahiana manokana izany. Rehefa ny lehibe izy ireo dia nahita tariky ny fisoronana mendrika izay nanampy azy ireo. Ny hafatro koa dia mikiasika ny fisoronana. Misaotra anareo no ny vavakareo, misaotra anareo no ny nareo maka fotoana mandoalika, satria mahafantatra anareo fa tsy manana ny valiteny rehetrarehetra. Mivavaka amin'Andriamanitra nareo ary misaotra anazy ary mitady ny fitahiana izay ilainareo amin'ny fiainanareo sy amin'ny fianakavianareo. Misaotra anareo no ny fanomponareo ny olona manodidinareo. Nanaiky ny fampitandriamanin'ny tompo isika eo hoe raha mikiatsaka ny fankasitrahan'izao tontolo izao dia rehefa manompo dia mety hahafoy fitahiana lehibe kokoa. Ilaza izy hoe tandremba tsy hanao ny asan'ny fahamarinany ianareo eo imason'ny olona hahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianareo aza mba mitsoka trompetra eo anolohan'ny olona tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Ireo izay modely ny fisoronana mendrika dia tsy mahafantatra ny fomba tsy mendrika izay tokony atao. Ohatra nomeko anareo dia ny raiko izay mpitarika ny fiangonana tany faritra New Jersey. Tadiariana izy dia lasa mpikambana ny fialakevy mpitantan'ny sekoly alahady maneran-tany, kanefa ankehitriny dia mitandrina tsara aho rehefa miresaka momba anazy satria tiako no ho fantatr' olona fa modely izy tamin'ny fiainako. Tsy ny resaka izy momba ny sy ny hebo no hebo tamin'ny zavatra nataony, fa na mpianatra fotsiny izy hoe izao no asan'ny fisoronana. Koa ny torohevitro anareo izay maniry ny hitay ny hafa amin'ny fisoronana dia mikiasika ny fiainanareo manokana izay tsy misy mahafantatra afa-tsy Andriamanitra. Mivavaha aminy, misaora azy no nireo fahasoavana rehetra ny fiainanareo ary mangatahko ny hafantaranareo ny olona napetrany teo amin'ny fiainanareo izay mila fanampiana. Mivavaha ary afahanareo mamela eloka sy mba ho voaelo eloka. Avy eo tompoy ary tiavo ary mamela ny helony. Ambonin'izany rehetra zany dia tadio fa mpanao rehetra ataonareo dia ny farany lehibe indrindra dia ny isafidy ny homendrika amin'ny fiainana mandrakizay. Nomen'Andriamanitra atsika izany fitarihana sy fiantenena izany satria izy no manana fisoronana avo indrindra. Ny laza ny tompo hoe ny rehefa izy nyresaka tamin'i Mosesy hoe ireo lanitra dia misy maro ary tsy mety ho voaisa ary tsy voaisa ho ay, fa ho ahirery. Ary ny fahindro izao no asako sy voninahitro hanatanteraka ny tsy fahafatesany sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Natao hanampy izany asa izany, ary natao isika hirotsaka ka hanatanteraka ny adiditsika tsirairay. Natokantsika ny hiasa sy hanampy amin'izany asa izany amin'izao andro faran'izao. Isika tsirairay dia efa nahita ny ohatra nasehon'ireo nanao izany. Mivavaka aho ka mba hahafahantsika hanampy ny tsirairay amin'izany tombontsoa izany. Velona Andriamanitra ray, ary hamaly mivavaka izay ataonareo, ary hanome anareo fanampiana izay ataonareo, izay ilainareo. I Jesosy Kristy no tompo nitsangana tamin'ny maty. Ity ny fiangonana, ny fisoronana izay hazoninareo dia hery hiafahana manao ny asany amin'ny anarany, ary hanompo ireo zanak'Andriamanitra manodidina anareo. Rehefa manolotra ny fonareo manontolo dia hanampy ny tompo hanatanteraka izany asa izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.